Deschidem cuvântul Domnului la Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 19, începând cu versetul 1. Iisus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate. Și un om bogat, numit Zacheu, mai marele vameșilor, căuta să vadă care este Iisus, dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură. A alergat înainte și s-a suit într-un dud ca să-l vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă. Iisus, când a ajuns la locul acela, și-a ridicat ochii în sus și a zis: Zacheie, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Când au văzut lucrul acesta, toți cârteau și ziceau: a intrat să găzduiască la un om păcătos. Dar Zacheu a stătut înaintea Domnului și a zis: iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și dacă am năpăsuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Iisus i-a zis: astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, că și el este fiul lui Avram, pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Amin. Să ocupăm locurile. Frații mei și surori, mă bucur că în seara aceasta din nou le întâlnim lângă Evanghelie și aș vrea ca în seara aceasta să vorbesc despre Harul lui Dumnezeu. Nu rețin toate predicile care le-am ținut în întâlnirile trecute la Bruxelles, dar mă rog ca în seara aceasta Dumnezeu să fie acela care să facă cuvântul proaspăt pentru noi. Când vorbim despre Harul lui Dumnezeu, atacăm un subiect care niciodată nu poate să fie explicat într-un mod desăvârșit. Nu poți să vorbești despre Harul lui Dumnezeu și să epuizezi această temă, acest subiect, într-un singur mesaj. Însă atunci când vorbești despre Harul lui Dumnezeu, poți face lucrul acesta în mod efectiv dacă ești cineva care te-ai bucurat de acest har. Sfânta Scriptură spune că legea a venit prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Apostolul Pavel spune la Epistola către Tit, capitolul 2, versetul 11 în continuare: căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Interesant ce știe Apostolul Pavel despre harul lui Dumnezeu. El spune că acest har al lui Dumnezeu aduce mântuire pentru toți oamenii. De ce credeți că Dumnezeu dă un har care poate să lucreze mântuirea fiecăruia dintre oameni? Și răspunsul corect ar fi: pentru că Dumnezeu, în atot știința Lui, știe că fiecare om are nevoie de mântuire. În al doilea rând, Dumnezeu, în atot știința și atot înțelepciunea Lui, știe că niciun om nu a fost mântuit și nu va putea să fie mântuit decât prin harul lui Dumnezeu. Dacă vezi un om care se îndreptățește înaintea lui Dumnezeu printr-o viață morală, o viață făcută cât mai pe placul lui Dumnezeu, o viață în care omul a făcut eforturi, o viață în care omul s-a nevoit, s-a autodisciplinat, o viață în care a investit, o viață în care și-a dat silința să fie pe placul Domnului și acum poate se îndreptățește cumva că e mai bun decât alții și ar avea merite cu care să poată primi favoarea mântuirii de la Dumnezeu. Și acelui om trebuie să-i aducem aminte: dragul meu, nu poți fi mântuit decât prin harul lui Dumnezeu. Dacă unul dintre voi se vede în seara aceasta așa de prăbușit pe din lăuntru, așa de murdar, așa de păcătos, așa de ticălos și vinovat înaintea lui Dumnezeu, încât poate că există o voce mincinoasă care îi spune: nu mai ai nicio șansă, de prea multe ori ai greșit, ești prea murdar, prea păcătos și nu poți ajunge pe placul Domnului, pentru tine nu există șansă de mântuire, aș vrea în seara aceasta să te încurajez. pe baza acestui cuvânt care spune că atunci când Dumnezeu prin Hristos a trimis har de mântuire, El a făcut aceasta dorind să lucreze mântuirea fiecărui om. Și cuvântul Domnului spune că Fiul omului, adică Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu care s-a întrupat, s-a făcut părtaș cărnii și sângelui, s-a făcut unul de-a nostru, un fiu al omului, El când a venit la noi a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Dacă tu ești cel pierdut, dacă tu ești cel murdar, dacă tu ești cel prăbușit pe din lăuntru, dacă tu ești cel mințit de Satan, că nu mai poți să ai vreo rază de speranță când e vorba de mântuirea ta. Cuvântul Domnului spune că harul ăsta care a venit de la Cel care-i Tatăl Luminilor și la care vine orice dar bun și desăvârșit, El vine să aducă mântuire pentru toți oamenii. E clar pentru fiecare din noi că nu toți oamenii vor fi mântuiți. E cert că în fiecare clipă mor oameni și se duc în iad. De ce? Pentru că nu cunosc harul mântuirii. Pentru că nu le-a fost vestit harul mântuirii și ar trebui să ne întrebăm ce am făcut noi ca ei să fie aflat de harul mântuirii. Sau poate că au avut o zi a cercetării, au auzit despre harul lui Dumnezeu și au refuzat harul lui Dumnezeu. Poate că au fost înșelați și au crezut învățătura mântuirii prin fapte. Poate că au fost înșelați și au crezut că pot să se justifice și să-și mântuiască sufletul prin eforturile susținute în împlinirea unei legi. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune: nimeni nu este socotit îndreptățit înaintea lui Dumnezeu prin lege. Este clar, este învederat, spune Pavel la Galateni. La Efeseni, Pavel spune că și prin har sunteți mântuiți, prin credință. Și asta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. O, ce minunat! Harul lui Dumnezeu aduce mântuire pentru toți oamenii. Harul acesta care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. A ajuns, cu alte cuvinte, sub privirile noastre. A fost adus aproape de noi. Ne-a fost descoperit. Ni s-a revelat în fața noastră, s-a arătat în văzul ochilor noștri și în auzul urechilor noastre. Harul acesta a devenit accesibil pentru noi. Aleluia! Slăvit să fie Domnul! Dar auziți ce mai spune cuvântul. Harul care aduce mântuire pentru toți oamenii și s-a arătat, ne învață să o rupem cu păgânătatea. Cuvântul păgânătate, starea de păgânism, calitatea de păgân, este explicată printr-un termen latin, paganii. Erau denumiți în latina veche cetățenii de la țară, care aveau fiecare dumnezeii lor. Dumnezeii puși în diferite locuri din casă, dumnezeii familiei lor, dumnezeii căminului lor. Și pentru că exista acolo tot felul de dumnezei și tot felul de închinători, cuvântul lui Dumnezeu vine să ne spună că putem fi scoși dintr-o asemenea stare de întunecime spirituală, de falsitate, de idolatrie. Și în momentul când vine harul lui Dumnezeu, El este un învățător. Și ca să te bucuri de har, harul spune: vrei să te bucuri de mine? Asta înseamnă să o rupi cu păgânătatea. Stă câte un părinte și vorbește cu fiul său și spune: trebuie să o rupi cu anturajul care l-ai acum. Acte ilegale, droguri, țigări, alcool, aventuri. Un asemenea anturaj nu te duce la bine. Trebuie să o rupi cu ei. Îl întrebi pe cineva și spui: mai știi ceva despre cutare? Știam că sunteți prieteni. am rupt-o cu El. Adică este vorba de o despărțire clară, categorică. O relație care s-a rupt, s-a divizat și este ireparabilă. Nu mai pot fi aduse lucrurile împreună. Dacă vrei să te bucuri de harul lui Dumnezeu, rupe-o definitiv cu păgânătatea. Apoi spune cuvântul, s-o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Trebuie ca inima să fie tăiată împrejur. Stricăciunea vine în viața omului prin pofte. Poftele firii pământești, glasul țărânii din noi, își spune cuvântul și dacă ele sunt alimentate, ele capătă putere în viața noastră până într-acolo, încât la un moment dat ascultăm de glasul lor în detrimentul ascultării de Duhul și ne ducem în direcția în care Dumnezeu spune cine seamănă în firea lui pământească va secera din firea lui pământească putrezirea. Dar omul duhovnicesc tânjește după lucrurile Duhului. Cine umblă după duhurile Duhului va secera viață și pace. Rupe-o cu păgânătatea și cu poftele lumești. Pofta de a avea, pofta de a fi, pofta de a reacționa, pofta de a te răzbuna, pofta de a satisface firea ta pământească, eu-ul tău personal, vanitatea ta, mândria ta, pofta firii pământești, pofta ochilor, lăudăroșenia vieții, nu sunt de la Tatăl, sunt din lume. Rupe-o cu poftele firii pământești. Taie-ți inima împrejur. Racordează-te la vocea Duhului. Ascultă de glasul Duhului. Și să trăim în veacul de acum, zice Pavel, cu cumpătare, dreptate și evlavie. Cumpătare este relația cu tine însuți. Dreptatea este relația cu aproapele tău. Evlavia este relația cu Dumnezeul tău. Cumpătare este relația cu mine însumi, personal. Când sunt un om cumpătat, asta înseamnă că sunt un om chibzuit, echilibrat. Sunt un om care îmi țin cumpăt, îmi țin echilibru. Potrivesc pretențiile cu posibilitățile. Mă uit dacă un lucru este absolut necesar și dacă nu este un moft, dacă nu este un capriciu a firii mele. Într-o vorbă mai românească spun, mă întind cât îmi ține plapoma. În învățătura Scripturii, ascult ce spune psalmistul, Doamne, eu sunt ca un copil ascultător, ca un copil înțercat care stă lângă mamă sa. Nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea înalte pentru mine. Nu vreau să fiu mândru, nu vreau să fiu trufaș. Vreau să fiu un om calculat. Harul te învață să fii un om chibzuit. Un om care atunci când te apuci să-ți construiești turnul, îți faci socoteala cheltuielilor. Și nu te bagi în lucruri care să te robească, care să te șantajeze, care la un moment dat să-ți stăpânească viața și să neglijezi cele duhovnicești ca unul robit de lucrurile pământești. Doamne, păzește-ne de așa ceva. Ajută-mă, Doamne, când iau decizia să cumpăr casa. Ajută-mă când iau decizia și mă hotărăsc ce mașină să-mi cumpăr. Ajută-mă, Doamne, când îmi fac socoteala cheltuielilor. Când iau decizii, ajută-mă să iau decizii bune. Să fiu un om cumpătat. Tu ești Dumnezeul care aprob ca eu să-mi acopăr nevoile motivate. Dar nu ești Dumnezeul care mă vrei rob, ca unul care aleargă după mofturi și capricii nemotivate. Învățătura creștină mă ajută prin har să spun destul. Mi-ajunge o casă în care să locuiesc în condiții confortabile, nu o casă cu care să mă măfălesc în fața dușmanilor mei. Mi-ajunge o mașină cu care să pot într-adevăr să-mi câștig bânea de toate zilele, să-mi duc familia la biserică, să mă transport, să pot ajunge unde m-am pornit, să fac lucrarea ta, să fac misiune. Nu una cu care să arăt eu că sunt mai grozav decât ceilalți care o trag în parcare lângă mine. Ajută-mă să fiu un om cumpătat, un om echilibrat, relația cu mine însumi. Harul mă învață relația cu aproapele meu. Și în relația cu aproapele meu, harul este acela care spune dreptate. Asta înseamnă disciplină, corectitudine. Asta înseamnă nu muta hotarul cel vechi pus de părinții tăi. Asta înseamnă nu pofti la ceea ce este aproape lui tău. Mă uit, o văd, e frumoasă, dar nu e a mea. Ea prietenului ei, ea logodnicului ei, ea soțului ei, nu e a mea. Dreptate. Doamne, îți mulțumesc pentru ceea ce e al meu. Și îți mulțumesc că Tu ești acela care poți să-mi dai tot ceea ce am nevoie. Slăvit să fie numele Tău. Doamne, ajută-mă să-mi fac datoria față de patronul la care lucrez. Și vine firea și spune, dar el nu-și face datoria față de tine. Pentru asta Dumnezeu îl va judeca. Dar pe mine Dumnezeu m-a judecat cât de corect și onest am fost față de el. Tot ce faceți, să faceți ca pentru Dumnezeu, nu ca pentru oameni. Și când faceți aceasta, Dumnezeu se angajează și spune, dreptul celui neprihănit nu va fi trecut cu vederea. El va purta grija ta. Am lucrat, frate, și nu mi-a plătit pentru ceea ce am lucrat. Să fii sigur că dacă ai fost cinstit, ai fost onest și ai lucrat așa ca și cum ai lucrat pentru Domnul, va avea grijă Dumnezeu ca El să-ți dea din altă parte și să nu rămâi pierdut. Pentru că noi avem un Dumnezeu care spune, nu veți fi dați de rușine dacă vă încredeți în mine, în cuvântul meu. Avem un Dumnezeu care spune să nu datorați nimănui nimic și El nu va rămâne dator dacă eu respect cuvântul. El îmi va da din altă parte. Și cuvântul Lui e da și amin. Iar în relația mea cu Dumnezeu, eu trebuie să dovedesc evlavie. Evlavia adună la oaltă pocăință, smerenie, pioșenie, cuvioșenie, sfială sfântă, simțul măsurii, bunul simț, rușinea aceea sfântă care o ai atunci când te temi de Dumnezeu, te rușinezi și față de semeni. Toate astea, să știți că sunt adunate la oaltă într-o atitudine care se cheamă evlavie. Evlavie e plăcută lui Dumnezeu, e folositoare în orice privință, este aducătoare de mult câștig. Evlavie este acea atitudine pe care Dumnezeu o aprobă și s-a angajat să o binecuvinteze. Avem nevoie de oameni evlavioși. Și harul lui Dumnezeu vrea să umple biserica de oameni evlavioși. Doamne, ajută-ne la aceasta. Apoi cuvântul spune că harul ne întărește în nădejdea așteptării și spune, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Harul te ancorează în nădejdea viitoare. Harul te ancorează undeva de capătul de drum la care trebuie să ajungi și această nădejde te va purta mereu, mereu înainte. Îmi spunea un frate adineauri, să nu dăm, frate, nici de cum înapoi. Să nu dăm înapoi nici un pic. Odată ce harul lui Dumnezeu lucrează în viața ta, el te ancorează de capătul de drum. Și este ceva care parcă te trage ca un elastic înainte să te duci acolo unde este momentul întâlnirii cu Domnul. Fericita noastră nădejde. Fericita noastră nădejde. Și arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor. Unii înțeleg greșit harul și spun atâta har are Dumnezeu încât l-a trimis pe Iisus Hristos și Iisus Hristos e Mântuitorul nostru. E Salvatorul nostru, e Prietenul nostru, e Asociatul nostru, e Ajutorul nostru, e Apărătorul nostru la vreme de nevoie. Și tot mereu, tot ceea ce ne convine nouă să fie Iisus pentru noi. Dar harul îl arată pe Iisus că în primul rând este Dumnezeu și după aia este Mântuitor. Eu trebuie să-L primesc pe Iisus Hristos nu numai ca Mântuitorul vieții mele, ci trebuie să-L primesc ca și Stăpânul care să-mi conducă viața. Ți-ar place ca harul lui Dumnezeu tot să spele păcatele care le faci? Dar cât ești de acord să-ți ia Dumnezeu în stăpânire viața care o trăiești? Îți place când duminică în harul lui Dumnezeu te bucuri în casa Domnului? Dar nu-ți place ca luni dimineața Dumnezeu să-ți facă planificare pentru zilele de muncă. Ori Dumnezeu poate că ar vrea și luni să fie cu tine. Și luni să trăiești în prezența Lui. Și luni să te lupți pentru interesele Lui. Și luni să faci ceva din lucrarea Lui. Nu să rămâi fără pâinea de toate zilele. Ci în primul rând să cauți împărăția și neprihănirea Lui și El să-ți dea pâinea de toate zilele și toate celelalte pe deasupra. Fraților, teologia modernă îl arată pe Iisus ca Mântuitor, dar uită să-L predice pe Iisus ca Dumnezeu, ca Domn, ca Stăpân. Aș vrea să fim o biserică care înțelege că harul, adevăratul har, ne-l arată pe Iisus Hristos în primul rând ca Dumnezeu și în al doilea rând ca Mântuitor. Noi avem de-a face cu Dumnezeu. Nu ne tragem de șireturi cu Iisus Hristos. Nu stăm de vorbă cu El cu mâinile în buzunar. Nu ne luăm doar ca prieten, ca asociat, ca apărător la vreme de nevoie, ca o roată de rezervă când rămân în pană, ci ca unul care vrea să-mi ia viața în stăpânire și să-mi ducă viața pe calea ascultării, pe calea binecuvântării Lui. Doamne, ajută-ne să fiu o slugă ascultătoare și Tu să fii, când e vorba de mine, un stăpân mulțumit. Ăsta este harul. Ce v-am vorbit până acum despre har este o parte tehnică. Dar pentru că noi, românii, nu suntem chiar așa de tehnici în gândire. Cu neamțul, dacă stai de vorbă și vorbești despre piulițe și despre șaibe și despre semeringuri și despre altele, probabil că tot ai avea ce discuta. Dar dacă stai de vorbă cu românul, românul vrea să-i vorbești și de foaie verde. Vrea să-i vorbești și despre oi, și despre munți, și despre ape curgătoare, și despre stele, și despre cântecul de ciocârlie, și despre doină. Pentru că așa suntem structurați noi. Mulți nemți s-au întors la Dumnezeu sau engleși în momentul când li s-a predat doctrină pură. Evanghelie, teologie sistematică. Dar așa de mulți români s-au întors la Dumnezeu când li s-a vorbit de blândul păstor. De blândul păstor. Li s-a vorbit despre lucruri poetice. Auziți ce spune cuvântul aici. Iisus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate. Niște cuvinte foarte simple. Le-am citit de atâtea ori. Dar ce mare adevăr ascunde cuvântul ăsta. Cred că v-am spus că într-o seară am fost la un serviciu de priveghi undeva în Bucovina. Trecuse o soră în veșnicie și nu era oarecine și ne-am adunat acolo poate 1000 de oameni. Era atâta frumusețe, atâta liniște și atâta pace. Cântau greierii și cobora mirosul de cetină, de brad din pădure și era răcoare, așa ca într-o zi de vară. Și se auzea clipocitul apei, că curgea Suceava pe acolo și se întorceau vitele de la pășune. Și în întâlnirea aceea de acolo, parcă era un moment atâta de pastoral, atâta de poetic. S-a ridicat fratele Vasile Chelba de la Vicov și a spus, dragii mei, noi ne-am adunat în curtea aceasta și avem această întâlnire datorită faptului că într-o zi Iisus a trecut prin cetatea noastră. Auziți? Iisus a trecut prin cetatea noastră. A spus că El merge spre Ierusalim și cine vrea să meargă în Ierusalim, să intre în coloană împreună cu El, să calce pe urmele Lui. Și noi, acei care ne vedeți aici, noi ne-am încolonat după Iisus. Sora noastră a trecut în veșnicie și a lăsat un loc gol. Și noi în seara asta am vrea să vă vestim Evanghelia, să ocupați locul ăla gol, să veniți în locul sorei noastre și intrând în coloană împreună cu noi, să mergem cu Domnul spre Ierusalim, dacă vreți. Erau cuvinte așa de simple, dar te pătrundeau la inimă. În spatele cuvintelor erau pere albi. Era viața unui om care în zeci de ani de pocăință călcase într-adevăr în coloană pe urmele lui Hristos. Era autoritatea pe care o dă adevărul. Și cuvintele astea porneau din inima sinceră a unui credincios. Și ceea ce pornește din inima atinge inima. Ceea ce pornește de la nivelul minții atinge doar mintea. În seara asta, o seară obișnuită de adunare, o duminică aglomerată de evenimente, putem spune, și totuși un moment cosmic, un moment astral, Iisus trece din nou prin cetatea Bruxelles. Atâția oameni nu știu că se întâmplă asta. Atâția oameni pierd momentul cercetării lor și își ocupă acest sfârșit de duminică în tot felul de lucruri, mai mult sau mai puțin folositoare, mai mult sau mai puțin păcătoase. Dintre toți oamenii ăștia, voi ați avut înțelepciunea și ați avut această mare favoare să auziți în seara asta de harul lui Dumnezeu și să auziți de acest mare adevăr că Iisus trece din nou astăzi prin cetate la noi. Dacă l-am întrebat, Doamne Iisuse, pentru ce din nou pe la noi? Doamne, de ce treci din nou prin Ierihon? Știți ce ar spune Domnul Iisus? Pentru că eu aduc cu mine harul mântuirii tuturor oamenilor. Și pentru că eu sunt în căutare, ce cauți, Doamne Iisuse? Popularitate, aplauze, capital electoral, ce cauți? Și Iisus s-ar spune, eu am venit să caut și să mântuiesc sufletele pierdute. Cum să te convingă în seara asta că ești pierdut dacă nu l-ai pe Hristos? Și cum să te convingă în seara asta că poți să fii găsit și mântuit dacă îl primești pe Hristos? Eu îmi fac partea mea să-ți vestesc cuvântul. Dar Duhul Sfânt este Cel care convinge orice suflet și poate convinge orice suflet de păcat, neprihănire și judecată. Îl convinge pe orice păcătos că fără Dumnezeu omul trăiește sub puterea păcatului. E murdar de păcat și vinovat de păcat. Și plata păcatului este moartea. Dar Duhul Sfânt îl mai poate convinge pe om că neprihănirea se capătă nu prin lege, nu prin fapte, nu prin eforturi proprii, nu prin ritualuri, nu prin rugăciuni, nu prin religii, ci neprihănirea se capătă prin credință în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și Duhul Sfânt mai poate convinge pe fiecare că există o judecată divină dumnezeiască în care oamenii vor fi judecați pentru păcatul lor sau vor fi răsplătiți. Pentru că din momentul însușirii Harului au lucrat pentru Domnul, au slujit pe Domnul și s-au învrednicit pentru o răsplată. Și Duhul Sfânt poate să convingă de condamnarea veșnică și de răsplătirea veșnică pe cineva. Că există focul cel veșnic și există fericirea cea fără sfârșit. Doamne, lucrează prin Duhul Tău Sfânt la convingerea tuturor. Doamne, dar de ce tocmai prin Ierihon? Și Domnul Iisus ne-ar spune, pentru ca să vedem încă o dată cât de mare este harul lui Dumnezeu. Pentru că Ierihonul, ne uităm în Scriptură, este una din cetățile cele mai blestemate. Ne ducem în Vechiul Testament și vedem cetatea asta plină de idolatrie, plină de păgânism, plină de curvie, plină de tot felul de lucruri satanice, oculte. Toată cetatea asta e spurcată și pângărită în ochii lui Dumnezeu. Poporul Israel intră să ia în stăpânire țara Canaanului, dar prima bubă care trebuie curățită de acolo este cetatea Ierihonului. Și Dumnezeu spune, aș vrea să ștergeți cetatea asta de sub ceruri, aș vrea să nu vă însușiți din cetatea asta nimic, că toate lucrurile sunt pângărite și date spre nimicire. Eu cred că în cetatea aia a fost atâta religie falsă, ocultă, încât oamenii aia au luat toate bunurile lor din cetate și le-au închinat diavolului. Le-au închinat idolilor, le-au luat și le-au dedicat oștirilor demonice. Și Dumnezeu zice, toate sunt spurcate, toate sunt pângărite, să nu vă lipiți de ele, să nu luați din ele, că veți fi nimiciți împreună cu ele. Și totuși într-o asemenea cetate, Dumnezeu are suflete care caută mântuirea. Vine ziua când cetatea este nimicită. Și cuvântul Domnului spune că Iosua a trecut cu plugurile peste cetatea aia și a băgat sub arătură toate lucrurile cetății. A zis Dumnezeu, dacă luați aur, argint, aramă, fier, să le curățiți prin foc. Ce microbi aveau pe ele? Să le curățiți prin foc și să le dăruiți visteriei Domnului, să nu vi le însușiți. Și-au băgat cetatea aia sub brazdă și Iosua, în autoritatea Domnului, a rostit un blestem peste cetate și a spus, dacă se va apuca cineva să pună temelia din nou a cetății, să plătească cu viața întâi lui născut din familie. Și dacă va continua și va zidi cetatea, când nu va fi, să-i pună porțile, să o inaugureze, să plătească cu viața ultimului născut, acelui mai drăgălaș copil din familie. Ce blestem! Și totuși, din păgânismul ăsta, din starea asta de pângărire, din cetatea asta care a fost trecută prin foc și sabie, și toate trupurile oamenilor măcelărite și toate bunurile lor au fost băgate sub brazdă, Dumnezeu s-a îndurat să salveze un suflet cel puțin. Și n-a salvat numai unul. O femeie care trăia în curvie a văzut povara de păcat de peste viața ei, s-a uitat la Dumnezeul care judecă păcatul, l-a recunoscut ca Dumnezeul care e stăpân peste ceruri și pământ. A dorit să scape cu viață ea și casa ei de sub mânia lui Dumnezeu și să-și schimbe viața. Și Rahav și casa ei au fost scăpate prin harul lui Dumnezeu. Pentru că oricât de mare ar fi păgânismul, întunecimea spirituală, imoralitatea, mizeria, spurcăciunea păcatului în care ajunge o cetate, dacă sunt acolo suflete care caută harul mântuirii, Dumnezeu deschide o ușă de har acolo unde nu te-ai aștepta. Uitați-vă la Bruxelles și gândiți-vă că Dumnezeu, acolo unde sunt prostituatele din Bruxelles, poate să deschidă o ușă de mântuire. Și din cele mai stricate ființe, dacă-s gata să se lepede de păcatul lor, dacă-s gata să intre în legământul jertfei Domnului Iisus Hristos, dacă-s gata să primească harul mântuirii, Dumnezeu poate curăți femeile care au trăit în păcatul lui Rahav și poate face din ele niște ființe curățite, sfințite, puse deoparte pentru împărăția lui Dumnezeu. Cum se poate această sfințire, această purificare, această transformare, această curățire? Știți cum? Prin harul lui Dumnezeu, prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne curățește de orice păcat. Mergem mai departe cu istoria și cuvântul Domnului spune așa. Pe vremea lui Ahab, el din Betel a zidit din nou cetatea Ierihonului. A pus temeliile cu prețul întâiului născut și a așezat porțile cetății cu viața ultimului născut. Auziți dumneavoastră ce spun cronicile? Un om a fost acela care a sfidat cuvântul lui Dumnezeu și a zis, eu vreau să ridic o cetate. Vreau să o ridic din nou. Chiar va fi Dumnezeu așa de rău? Chiar va fi așa de crud să-mi ia primul fecior? Și Dumnezeu a trebuit să se țină de cuvânt. Au turnat temeliile și soția sau cineva apropiat îl anunță, a murit fiul nostru cel mare. Doamne, n-am știut că poți să fii atâta de drastic, atâta de aspru. Doamne, eu continui să construiesc cetatea asta. Și a construit-o până la capăt. Și a murit ultimul născut. Pentru că un om care calcă în picioare cuvântul lui Dumnezeu nu se poate bucura de harul lui Dumnezeu. Nu poți fi mântuit prin harul Domnului dacă ești în conflict cu Scriptura Domnului, dacă ești în conflict cu cuvântul Domnului. Mântuirea vine prin har, vine prin credință. Dar asta nu înseamnă o lipsă de principii, o toleranță. Asta nu înseamnă excluderea mesajului dat prin Scriptură, că e un Dumnezeu așa de bun, că până la urmă pe cel mai mare păcătos îl iartă și îl iartă, dar iertarea lui Dumnezeu naște noi greșeli în viața lui. Nu? Harul lui Dumnezeu aduce mântuirea, dar harul lui Dumnezeu dă și învățătura. Harul lui Dumnezeu stabilește și hotarul. Harul lui Dumnezeu face o lucrare definitivă în viața unui om. El din Betel a pierdut 2 copii. Merge mai departe. Cuvântul Domnului ne arată în istoria acestui Ierihon. În cărțile care arată întoarcerea din robia copiilor lui Israel. Au zis dumneavoastră ce spune în cărțile acestea la cartea lui Ezra, la capitolul 2. Oamenii din Betel și Ai, 223, s-au întors din Babilon la Ierusalim. Dar versetul 34, fiii Ierihonului, 345, s-au întors din Babilon la Ierusalim. Mai mulți din Ierihon decât din Betel. Dar de ce? Pentru că Dumnezeu pedepsește păcatul și blestemul cade până la al treilea sau al patrulea neam. Dar când e vorba de îndurarea lui Dumnezeu, cuvântul Domnului spune că Dumnezeu se îndură până la al miilea neam. Aleluia! Și cuvântul Domnului spune că acolo unde păcatul s-a mulțit, harul s-a mulțit și mai mult. Dar de ce credeți că s-a mulțit? Ca să se mulțească păcatul? Pavel spune și face acest dialog și spune, dar să păcătuim în continuare să se mulțească harul? Care e răspunsul? Nici de cum! Amin, Doamne! Niciodată, Doamne! În nicio situație! Dar problema este că Dumnezeu dă har de mântuire pentru acei care vor să lase Babilonul lumii și să apuce calea Ierusalimului ceresc. Și fiii Ierihonului sunt mai mulți decât cei din Betel și Ai. Hai să mergem la următoarea carte și cuvântul Domnului ne arată în cartea lui Nemia, de data asta, la capitolul 3. Auziți ce spune cuvântul. Marele preot Eliashib s-a sculat împreună cu frații săi preoții și au zidit poarta oilor. Au sfințit-o și au pus ușile, au sfințit-o de la turnul Mia până la turnul lui Hananiel. O armată de preoți intrată l-a zidit. L-a zidit zidurile sfinte ale Ierusalimului. Versetul 2. Alături de Eliashib au zidit și oamenii din Ierihon. Alături de preoții care sunt elita spirituală a lui Israel, zidesc oamenii din Ierihon cei mai blestemați din Israel. Vi se pare interesant? E foarte interesant. De multe ori spunem, Doamne, pentru ce m-ai adus pe mine și m-ai așezat în mijlocul acestor netăiați împrejur? De ce, Doamne, locuiesc în casă cu ei? De ce m-ai așezat pe stradă cu ei? De ce m-ai pus să am hotar în țarină cu ei? De ce sunt coleg de strung sau coleg de birou cu ei? Doamne, cei mai răi, Doamne, pentru ce m-ai pus în mijlocul lor? Mi-ar fi plăcut să lucrez la o firmă numai cu creștini și am în jurul meu numai mauri, numai musulmani. Doamne, de ce m-ai pus în mijlocul lor? M-ai dat în mâna lor. Dumnezeu are un răspuns pentru asta. Și Dumnezeu spune că atunci când e vorba de zidurile sfinte, Dumnezeu poate să pună la oaltă oamenii care par să fie la extreme diferite. Am predicat Evanghelia la Londra și într-o seară înainte de a predica s-a deschis ușa bisericii și a intrat în biserică o namelă de om. Numai te uitai la el și te furnica pe șirea spinării. Avea o figură așa, când te uitai la el, spuneai, domnule, ori moldovean, ori cecen, dar sigur e din garda personală a lui Putin. Și într-adevăr, asta era meseria lui, era bodyguard. Era un bătăuș din bordeluri și discoteci care păzea personaje mari, care punea pieptul când era vorba de bătaie sau de gloanță, asta era meseria lui. Era de meserie bătăuș. S-a așezat undeva acolo între scaune și m-a mirat că a putut intra printre scaune să găsească un loc. Dar parcă am simțit cum geme scaunul sub el. După el a intrat altul. Nu era așa de voinic, era mai suplu, dar avea o creastă așa, o pleată vopsită blondă așa, avea niște inele în ureche, mesteca guma așa, ca un om care are probleme și nu-și poate opri nervii, era numai mușchi, tatuat, bronzat, cu toate că era înaintea Crăciunului, probabil făcea băi de neon ca să arate mai impozant, așa, să arate deosebit. Și s-a așezat și ăsta în bancă, cu o privire încruntată, mesteca, și mă uitam la el că privea roată să vadă cam unde ar trebui să lovească întâi. Și după ei a intrat un altul. Am zis, ăsta nu mai încape întrebări. Și într-adevăr, era mai mare decât cei doi, dar un frate inspirat i-a pus un scaun pe culoar și s-a așezat pe el. Era un scaun de metal. Am predicat Evanghelia. Și atunci când am făcut apel, cel mai mare dintre ei, cel mai fioros, a început să se verse lacrime pe obrazul lui și a ridicat mâna. Nu știam cine sunt ăștia. Dar am fost invitat de un frate din Ipoteș la masă și m-a invitat într-o casă, o casă mare, și am zis, aici stai, aici stăm, dar zice, sunt mai mulți care stăm aici. Și când am intrat în casă, era pregătit o masă, așa, într-un living mare, mulți invitați, și văd pe aia trei care au fost la adunare. Dar mai văd și alții împreună cu ei, tot la fel de fioroși. Și am întrebat, măi, cine sunt ăștia? Ăștia sunt o firmă de pază și protecție, de bodyguards. Șeful meu e șeful, fratele meu e șeful firmei și ăștia lucrează cu el. Și zic, ce caut aici? Păi zice, locuiesc cu noi în casă. Și m-am uitat la ăsta, era o mână de om așa micuț, nu era înalt ca frate să-și spun, nu te temi să stai cu ei în casă? Zice, nu, de când stăm cu ei în casă nu ne mai temem de nimeni. Dar am stat și m-am gândit și eu. În loc să se plângă că e în mijlocul lor, datorită lui frate-su. În loc să-l apuce ei, ăștia, vlășganii ăsta, pe ăsta micu, hai băi cu noi la discotecă într-o seară, hai cu noi la bordel, hai cu noi să vezi unde facem noi serviciu. El a fost în stare să ia pe ei și să-i aducă la adunare. Am stat de vorbă cu ei. Aveau atâtea întrebări. Aveau în sinea lor lucruri atâta de sensibile și oameni care căutau și ei ceva în viața asta și nu găsiseră în viața aia destrăbălată. Oameni care câștigau mii de lire sterline pentru slujba lor. Oameni care puteau fi împușcați în fiecare noapte. Erau totuși niște oameni care aveau nevoie de harul mântuirii. Și băiatul ăla, micuțul ăla, a înțeles că Dumnezeu l-a pus alături de ei pentru ca să aducă dintre ei la Hristos. Pentru ca să-i apropie de biserică, pentru ca să li se vestească Evanghelia, pentru ca să-L cunoască pe Domnul. Dumnezeu are har de mântuire și pentru bodyguards din discoteci. E mare harul lui Dumnezeu. Slăvit să fie El. El are har de mântuire chiar pentru cei mai blestemați ai Erihonului. Și acum ne ducem la Noul Testament, că timpul trece, și îl găsim din Domnul Iisus din nou Erihon. Doamne, din nou Erihon, da. Dar de ce, Doamne? Pentru ca să vă mai arăt încă o dată cât e de mare harul lui Dumnezeu și cum poate El să aducă mântuire chiar pentru toți oamenii. Ca să înțelegeți că nu puteți tăia dreptul la mântuire la niciun om. Că toți au drept la mântuire. Că atunci când am trimis harul, l-am trimis cu adresa tuturor. Fiind sigur că nu toți îl vor primi, vreau în fața veșniciei într-o zi să mă justific că la toți li s-a dat oportunitatea. Le-am vorbit prin creație, le-am vorbit prin conștiință, le-am vorbit prin istorie, le-am vorbit prin Iisus Hristos, le-am vorbit prin cuvânt, le-am vorbit prin semnele naturii. Numai eu știu cum le-am vorbit, dar au avut parte toți de un moment al vieții lor când puteau să se bucure de har. Din nefericire, cei mai mulți n-au făcut-o. Când a intrat Iisus în Erihon, Spune cuvântul că printre oamenii care voiau să-l vadă, era foarte popular. Avea o popularitate extraordinară și din cauza asta țărnea gelozia celor din Sinedriu. Era acolo și un șef de vamă, Zacheu. Vameșii din vremea aceea erau niște oameni care lucrau pentru Imperiul Roman. Când a intrat armatele romane în Israel, nu s-a dus o luptă, că Israelul era slăbit de luptele care le dusese cu urmașii lui Alexandru Macedon. Macabeii se luptaseră cu Antioch Epifanus, cu alții, și acum Israelul era pur și simplu o țară săracă, fără o armată în stare să se lupte cu romanii. Când au vrut să intre în Ierusalim, atunci și-au dat seama romanii că evreii au cea mai puternică armată. Pentru că înainte Ierusalimului, când au intrat, au vrut romanii să intre cu steagurile și cu chipurile cezarului și cu acvila romană și cu alte chipuri, evreii s-au așezat cu fața la pământ, cu miile în fața porților Ierusalimului. Și s-a sculat un preot și a spus generalului roman: dacă vreți să intrați, călcați peste noi. Călcați-ne cu carele voastre, cu caii voștri, scăldați-vă în sângele nostru, dar noi nu putem vedea cum cetatea sfântă e pângărită de chipurile voastre. Dumnezeu nu-i de acord cu chipurile. Și soldatul ăsta vechi în lupte, generalul ăsta, n-a știut ce să facă. Problema a ajuns până la Roma și cezarul roman a hotărât să trateze preferențial pe evrei și Ierusalimul, și era o cetate lângă Ierusalim, cetatea Antonia, un fel de cetate satelit acolo, și acolo au pus armele, scuturile, steagurile, și soldații romani nu intrau cu ele în Ierusalim. Dar a fost nevoie la un moment dat dintre evrei unii să treacă de partea romanilor și să lucreze la colectat birurile, la colectat taxele. Fiecare cetățean din Imperiu plătea taxă pentru visteria cezarului. Și atunci cei mai ticăloși dintre evrei, trădătorii care n-au mai ținut cont de Vechiul Testament, de tăierea împrejur, de faptul că neamurile sunt spurcate, au zis ei: neamurile spurcate, dar banii sunt buni. Și nu au mai crezut că va veni Mesia și îi va elibera de romani. Au trădat profețiile și promisiunile lui Dumnezeu și au trecut de partea trădătorilor. Dacă vreți un fel de exemplu, amintiți-vă de calicii satelor care au fost primii membri de partid la comuniști. Primii care au vrut colectivizarea pentru că alții aveau pământ, aveau boi, aveau avere, dar ei n-aveau nimic. Și ăștia primii s-au repezit să pună mâna pe carnetul de partid, să facă colectivizarea forțată, să-ți pună pistolul în tâmplă, să dai tot pământul și toată averea la colectiv. Știți cum au fost urâți oamenii ăștia? Când a murit unul în Ipotești, îmi povesteau bătrâni din Ipotești că nu-l primea pământul. Zice: l-ai cunoscut pe Căldăruș? Nu l-am cunoscut. A fost președintele, a făcut aici colectivizarea forțată. Nu-l primea pământul, domnule. Cum e asta? Se răscheau marginile mormântului și nu-l putea băga în groapă. Mă gândeam că e doar o poveste. Dar mai târziu mi-am dat seama că nu-i poveste. Pentru că în satul nostru am avut un trădător ca ăsta, ca Zacheu. Frontul german se retrăgea spre Berlin și în urmă a venit frontul rusesc. O companie de ruși a fost încartiruită la noi, în comuna noastră. Și rușii au început să prădeze satul. Și luau animalele satului și le băgau la cazan să aibă de mâncare. Oamenii au început să ascundă vitele, oile, pe unde știau ei. Dar a fost în satul nostru un trădător. Și trădătorul ăsta din satul nostru le-a spus rușilor: duceți-vă acolo, că are vacă, duceți-vă acolo, că are oi. Și îmi povestea bunica, trăgeau copiii dintr-o familie de pulpan a rusului și spuneau: nu ne luați vaca, că tata e pe front ca și voi. Suntem atâția copii și ne hrănim doar cu laptele de la vacă. Nu ne luați vaca, nu o tăiați. Și soldatul l-a repezit încolo, a luat vaca și a tăiat-o. Vă dați seama cum au urât oamenii din sat pe omul ăla care a trădat? Dar nu numai atât. Soldații ruși își băteau joc de nevestele satului și de fetele satului. Și cel care le spunea: du-te acolo, că e nevasta singură acasă. Du-te acolo, că este o fată mare la casa aceea. Era trădătorul ăsta din sat. Vă dați seama câtă ură au început să adune oamenii împotriva acelui om. Să-l urască tot satul. Au plecat rușii Și în vara următoare omul și-a pus niște cartofi în țarină. Și cineva venea noaptea și îi smurgea curpenii de cartofi, îi smurgea plantele de acolo. Și s-a dus omul să-și păzească cartofii. Dar de fapt a fost pregătită o capcană. A primit o bătaie soră cu moartea și în vreo câteva zile a și murit. N-a putut spune cine l-a bătut, dar tot satul a știut, când l-a văzut că-i lovit în tâmpla dreaptă, a știut că l-a lovit un stângaci și știau că acel stângaci este fiul unei văduve care jurase să-și răzbune mama pentru că fusese batjocorită de ruși. Dar atenție, nimeni din sat n-a spus la jandarmi, n-a spus la autorități cine-i criminalul. Tot satul a zis și a meritat pedeapsa. Nu merita să mai trăiască. Pentru că a trădat tot satul, pentru că a decut de partea rușilor, pentru că a făcut ce a făcut, nu merita nicio îndurare. Așa au fost cei din satul meu. Așa a fost unchiul meu, care-i feciorul acelei văduve și care l-a ucis. Au zis, nu mai are dreptul. Însă Iisus Hristos a venit să ne condamne pe noi cei de acolo și să spună, avea totuși dreptul la iertare. Când a murit fiul acelui om, care trădase și trecuse de partea rușilor la noi, fusese la fel de ticălos ca și taică-su. Atunci am văzut ce înseamnă un om să nu-l primească pământul. Fratele cu care am fost la mormântare mai dădeau o cântare, gropare scoteau de acolo din nămolul ăla. Se răscheau dintr-o parte și din alta, se dărâmau marginile mormântului și când a băgat sicriul, nu cred că a fost o palmă de pământ deasupra. Nu-l primea pământul. Nu-l primea pământul. Dar, dragii mei, Iisus Hristos este acela care vrea să ridice blestemul ăsta și vrea să aducă harul iertării. Și vrea să ierte chiar mai pe cei mai păcătoși dintre oameni. Să vedeți cum se leagă povestea asta de viața mea. Într-o seară am predicat la Ineu și după ce am predicat acolo, m-am întâlnit acolo cu fratele Ilie Puha din Ungaria, a venit să se cânte cu acordeonul și a zis, fratele, hai treci la noi în Ungaria să avem și acolo evangelizare. Am luat-o către vama ungurilor și cineva ne-a întâlnit la o stație de benzină și a zis, nu vă duceți, că e închisă vama. De ce? Nu-i curent. Nici la unguri, nici la români nu-i curent. Am zis să ne întoarcem înapoi, am zis, frate Ilie, noi mergem în numele Domnului. Dacă venim de la o evangelizare și mergem la altă evangelizare, împăratul trebuie să poarte de grijă. El poartă de grijă pe drumul împăratului. Ne-am dus și când ne-am apropiat la câteva sute de metri de vamă, s-a aprins lumina. Am ajuns în vamă, nu era nimeni, nici dintr-o parte, nici din alta. Oamenii s-au uitat la noi, ne-au controlat, ne-au dat drumul. Am trecut în zona neutră și deodată o mașină a plecat în trombă după noi, a luat și a tras înaintea mașinii noastre și ne-a întors înapoi. M-am întrebat ce se întâmplă. Și ne-am dat jos și vameșul îi spune lui Ilie, credeai că scapi? Și știam că Ilie e cam șotios așa și mă gândeam ce prostie eu fi făcut. Și credeai că scapi, scoate acordeonul și cântă o cântare. M-am uitat la el și am zis, ce cântăm? Cântăm, omule, nu întâmplarea ți-a dat chipul minunat. Și apoi m-am cântat una și am zis, domnilor, el e cântăreț. Și așa nu vine nimeni nici dintr-o parte, nici din alta. El și-a făcut slujba, dar eu sunt predicator, lăsați-mă să-mi fac și eu slujba. Și oamenii și-au zis, poftim. Și am deschis textul cu Zacheu și le-am citit din text și am început să predic. Și am spus, Domnul Iisus Hristos a spus că vameșii și curvele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. Domne, dar de ce scrie așa? Chiar așa scrie? A dus unul din ei o Biblie cu cruce, o Biblie ortodoxă, i-am arătat unde scrie, zice, Domnule, are dreptate. Chiar așa scrie? Dar de ce scrie? Zic, pentru că în Israel, vameșii ăștia trădaseră poporul și lucrau pentru romani, iar femeile astea păcătoase nu mai ascultau de lege și trăiau cu soldații romani. erau cele mai murdare persoane în ochii evreilor. Și spunea femeile astea ticăloase care păcătuiesc cu soldații și bărbații ăștia care ne-au trădat și au trecut vameși de partea lor, ăștia n-au dreptul să se mai cheme fiul lui Avram. Dar Domnul Iisus zice, așa-i de mare harul, încât ăștia dacă își recunosc păcatul și dacă se pocăiesc, dacă primesc harul mântuirii, ăștia merg primi în împărăția lui Dumnezeu. Și le-am predicat și am plecat. A trecut ceva timp și din nou mă aflu în vama respectivă. Interesant vorbește Dumnezeu. Și când am ajuns în vama respectivă, era o vameșă. Unde merge? Să mă duc la o mormântare la Michierechi. Satul de peste vamă. Mai pune ceva întrebări, deodată se uită la mine și zice, ce mai faci, Viorele? Și mă uit mai atent la ea. Colega mea de școală. Ruda mea mai îndepărtată. Nepoata celui care trădase satul și trecuse de partea rușilor. S-au învârtit imediat rotițele în capul meu și am zis, halal, slujbă. Tot blestemul a rămas peste familia asta. Altă slujbă nu s-a mai găsit fata asta decât vameș. Dar am început să o întreb despre familie, despre Domnul, despre legătura ei cu biserica. Nu era străină. Și după ceva luni de zile, când s-a întors soția de la un studiu biblic, mi-a spus, știi cu cine m-am întâlnit la studiu biblic, cu surorile? Cu vameșa aceea. Studia Scriptura, mergea la biserică, voia să conduc o clasă de școală duminicală. Dumnezeu ridica blestemul de peste familie. Am început să mă întreb, unde sunt strănepoții omului care a trădat? Am găsit la școală la București, am găsit la seminar la Oradea, al patrulea neam deja, implicați să lucreze în misiune, în lucrare, Dumnezeu ridica blestemul de peste ei. Harul mântuirii aduce mântuire pentru toți oamenii. Dragii mei, uitați-vă la Iisus. Erau vameși vinovați pentru că au trădat neamul. Dar cel care părea cel mai vinovat dintre toți era șeful de vamă. Ăsta era tarturul lor. Ăsta așa fusese de plin de zel pentru romani, nu pentru că făcuse facultatea de drept, ci pentru că era cel mai zelos și aducea câștigul cel mai mult și jupuia pe frații lui evrei pentru romani. L-au făcut șef de vamă. Și apoi boala omului mic să se dea mare. Și ăsta era Zacheu. Dacă m-ați bătut la școală, dacă în armată m-ați făcut tabachiera unității, dacă întotdeauna eu am fost cel mai mic, acum să vă arăt eu. Și a ajuns șeful vamii. Dar când a venit Iisus Hristos, el n-are niciun respect. În loc să zică toți, dați-vă deoparte, măi, domnul șef, poftiți mai în față. Lasă-l acolo în spate. Ce trebuie să se bage aici? N-aveau loc pentru el. S-a suit într-un dud. Și deodată Domnul Iisus, care călătorea pe acolo, face cea mai mare gafă. Putem spune așa. Se oprește la cel mai nepopular dintre personaje. El, cel mai iubit de tot poporul, se oprește în fața celui mai urât de tot poporul. Zacheie, dă-te jos de grabă. Astăzi trebuie să rămân în casa ta. Se auto-invită în casa lui Zacheu. Nu dă buzna, nu forțează, îi spune lui Zacheu doar atât. Zacheie, ca lucrurile să vină, să devină cum trebuie, eu ar trebui azi să intru în casa ta. Ar trebui să rămân în casa ta, Zacheie. Foarte interesant. Acolo era domeniu public și Iisus trecea pe domeniu public. Nu putea să intre pe domeniu privat pentru că era violare de domiciliu, violare de proprietate. Dar Domnul Iisus se auto-invită pe domeniu privat. Eu stau la ușă și bat. Cuvântul spune așa că Zacheu s-a dat jos îndată și l-a primit cu bucurie. Nu Domnul Iisus a intrat. Domnul Iisus a sugerat. Zacheu l-a primit cu bucurie. Dar acum atenție! Când Iisus intră în casa cuiva, el aduce cu el harul și adevărul. Harul ăsta care îl aduce Iisus, aduce cu el mântuire pentru orice fel de oameni. Ce trebuie să rezulte de aici? Că Zacheu, omul cel mai nemântuit, poate să se întâlnească cu harul care aduce mântuire și pentru el. Și asta se întâmplă. Harul începe să lucreze în viața lui Zacheu. Și când Harul lucrează, ce face Harul? Nevastă să o rupem cu păgânătatea. O rupem cu romanii. Ne învață să o rupem cu poftele firești, o rupem cu dorința de bani. Ne învață să trăim cu cumpătare, dreptate și evlavie. Ce înseamnă cumpătare? Înseamnă să fii în echilibru, o jumătate de greutate de o parte, o jumătate de o parte. Uitați așa, jumate-jumate. Ascultați la Zacheu. Doamne, jumătate din averea mea o dau săracelor. Cumpătare. Cum mai Zacheu? De dragul banilor ai trădat tu neamul, ai trădat profețiile, ai trădat tot. Măi, de dragul banilor, te-ai făcut frate cu dracu. Și acum ești gata să împarți în două? Și Zacheu spune, dacă rămân numai cu jumătate din ce am, am cu ce trăi și în același timp, atâția nenorocit în jurul meu se pot bucura de frăția mea. Pentru că sunt frații mei evrei și eu sunt fratele lor, Zacheu. În seara asta aș vrea să-ți faci un proces de conștiință. Dacă ai rămâne numai cu jumătate din ce ai, ar trebui să te culci flămând? Ar trebui să umbli dezbrăcat? Fraților, fiecare din noi cred că ar putea trăi cu jumătate din ceea ce are. Cât îi trebuie unui om să fie mulțumit? Cât îi trebuie? Știți cât îi trebuie? Atâta cât are. Dacă nu i-ar mai trebui nimic altceva, ar ajunge să fie mulțumit. Dar știți de ce nu suntem niciodată mulțumiți? Pentru că nu ne mulțumim niciodată cu ceea ce avem. Și auziți ce spune Scriptura. Mulțumiți-vă cu ce? Cu ce aveți. Asta nu înseamnă să te blochezi și mâine să nu te mai duci la servici. Dar asta vrea să te elibereze, să fii robit de dimineață până în noapte. Doamne, ajută-ne să înțelegem. Zacheu începe să lucreze harul în viața lui și zice, jumătate o dau. În al doilea rând, harul spune dreptate și auziți ce spune Zacheu. Dacă am năpăstuit pe cineva, dacă am nedreptățit, dau înapoi împătrit. Dar știți de ce împătrit? Pentru că legea dreptății din Vechiul Testament spunea, dacă cineva ia un miel sau o oaie, să dea înapoi împătrit. Dacă ia un bou, să dea de 5 ori înapoi. Dar să vede că Zacheu n-ajunsese chiar să ia și boie. Dar câte o oaie, câte un miel și aducea aminte că a luat și atunci zice, dau înapoi împătrit. Dreptate. Și evlavie, cuvântul spune că Zacheu a stătut înaintea Domnului. Această stare înaintea Domnului, conștient că are mai mult decât trebuie, conștient că e dator pentru frații lui, conștient că a nedreptățit și trebuie să se pocăiască, este evlavie, frații și surori. Și, dragii mei, auziți ce spune Domnul Iisus Hristos. Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci el este fiul lui Avram. Nu exista o onoare mai mare care putea să-i o facă Iisus lui Zacheu decât să-l repună în drepturile pierdute. Când toți evreii spuneau, vameșii, nu mai sunt fiii lui Avram. Și nu-i mai mare blamă pentru un evreu să-i spui decât să-i spui, tu nu ești fiul lui Avram. Tu nu ești fiul lui Avram. Și nu există mai mare onoare pentru un evreu decât să-i spui, tu ești fiul lui Avram. Dar știți de ce Domnul Iisus îl numește fiul lui Avram? Pentru că Avram este părintele tuturor credincioșilor. Și pentru că acest Zacheu s-a pocăit și a crezut. Din cauza asta își verifică viața și își face ordine în fața lui Iisus. Pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Fraților, știți ce lecție ne învață Iisus? Că harul lui Dumnezeu aduce mântuire pentru toți oamenii. În vechiul Ierihon, o cetate blestemată, mântuiește cea mai păcătoasă femeie care era Rahav. Și noul Erihon mântuiește cel mai ticălos bărbat, care era Zacheu. În seara aceasta vreau să spun ceva. Nu ești prea bun. N-ai ajuns să fii atât de bun și să fiu atât de bun încât să n-am nevoie de harul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune că harul ăsta a fost necesar să aducă de la Dumnezeu mântuire pentru toți oamenii, pentru că toți eram păcătoși și lipsiți de slava lui Dumnezeu. Roman 3:23. Dar încă ceva mai frumos. Nimeni dintre noi nu este atât de păcătos încât să nu poată fi mântuit prin harul lui Dumnezeu. Pentru că harul lui Dumnezeu aduce mântuire pentru toți oamenii. Acum, întrebarea care se impune în urmă la toate acestea este: cum de se mai întâmplă, frate Candreanu, să mai iasă din casa Domnului în seara asta cineva nemântuit? Cum să fii, frate, la o seară de asta, să-ți vorbească Dumnezeu clar, lămurit, și să mai pleci acasă nemântuit? Uite că se poate. Din nefericire, se poate întâmpla această mare tragedie, să pleci nemântuit. De ce? Iisus trece în seara asta prin Bruxelles. A promis că unde se adună ai Lui, măcar doi sau trei, El îi prezent. Doamne, Te salutăm în mijlocul nostru. Te știm aici. Dar dacă vrea cineva mântuirea, trebuie să-L ia pe Iisus cu el acasă. Din domeniul public, trebuie să-L iei pe Iisus cu tine. Și să-L duci cu tine în casa ta. Să-L duci cu tine în inima ta. Să-L duci cu tine în viața ta. Să nu fie numai Domnul tău de duminică. Să nu fie Domnul care stă în Biblia ta. Ci să fie Domnul de fiecare zi și de fiecare clipă. Cu Iisus aș vrea să stau de vorbă. Când suntem numai noi doi, să-i spun Lui ce n-am mai spus la nimeni și apoi să plângem amândoi, să plângem amândoi. Nu L-aș mai lăsa să plece din căsuța mea și tot ce aș avea mai scump, toate Lui aș da. E o cântare de la frații Ostași, e o cântare de la lui Traian Dorz. E o cântare care spune că Iisus poate fi luat cu tine acasă. Că El vrea să te asculte în rugăciune acasă, că vrea să te mângâie, că vrea să te ajute să-ți faci ordine în viață, că vrea să-ți dea mântuirea. Dacă n-ai nevoie de mântuire, atunci te poți justifica că îl poți lăsa aici. Dar dacă într-adevăr înțelegi că ai nevoie de mântuire, ai cea mai mare șansă să duci mântuirea cu tine acasă. Pentru că Iisus aduce cu El harul și adevărul. Iar harul ăsta aduce mântuire pentru fiecare dintre oameni. În seara asta eu predic în fața voastră ca un ticălos, ca un neascultător și un rebel ce am fost față de părinții mei în trecut, ce am fost față de Dumnezeu meu, dar într-o zi m-am prăbușit înaintea Domnului și am cerut ca prin harul Lui să mă mântuiască. Și de atunci eu sunt mântuit prin har. În seara asta am auzit pe frați predicând, recitând, cântând, cântând cu gura, cântând cu instrumentele. Am aici frați și surori, care și ei sunt mântuiți. Știți cum? Toți prin har. Cei care sunteți mântuiți prin har, vă rog să ridicați mâna sus. Domnul să vă binecuvinteze. Știți ce spune cuvântul? Că harul ăsta aduce mântuire pentru toți oamenii. Eu aș vrea în seara asta să oferim harul ăsta în numele Domnului celor care încă sunt nemântuiți. Ajutați-mă la asta. Plecați capetele în rugăciune așa cum stați și rugați-vă Domnului pentru tineri, pentru prieteni, pentru vizitatori, pentru că aș vrea să fac o chemare la pocăință. Aș vrea să fac o ofertă harului în numele Domnului. Rugați-vă Domnului ca aceste suflete care au fost până aici nemântuite să-L poată primi și să se întoarcă acasă cu Iisus. Și Iisus să ducă cu El în casa lor, în viața lor, în inima lor, harul mântuitor. Dacă ești aici, prietene dragă, în seara asta, biserica se roagă pentru tine, adevărul Domnului a fost rostit în auzul urechilor tale și în seara asta te chem la mântuire. Harul care L-a adus Iisus Hristos poate să mântuiască și sufletul tău și viața ta, poate să te curățe de păcat și să aducă în tine nădejdea veșniciei. Dacă în seara asta vrei să-L primești pe Iisus, noi cu biserica am vrea să ne rugăm și am vrea să te încredințăm în brațul Domnului și să rugăm pe Domnul ca să te ierte, să te curățe, să te mântuiască. Numai tu să-L primești pe Iisus. Dacă este cineva care în seara asta vrea să-L primească pe Iisus, să spună rugăciunea lui, el personal, Doamne, intră și în inima mea, intră în viața mea, curățește-mă și pe mine, spală-mă de păcatele mele și fă-mă copilul Tău. Doamne, mi-a spus predicatorul ăsta, citind din cuvântul Tău, că harul care-l aduci Tu dă mântuire tuturor oamenilor. Doamne, dă-mi și mie mântuirea asta prin har. Fii sigur că Iisus te ascultă. Și dacă vrei să te însoțim în rugăciune și să ne rugăm împreună cu tine, aș vrea să ne arăți hotărârea ta de a primi pe Domnul, dorința ta de a fi mântuit. Este cineva care în seara asta vrea să fie mântuit, vrea să-L primească pe Domnul Iisus, să ridice o mână sus. Domnul să vă binecuvinteze, slavă Domnului, văd mai multe mâini ridicate. Domnul să vă binecuvinteze, mă uit și în partea surorilor. Domnul să vă binecuvinteze. Doar o ridicare de mână, poate nu văd toate mâinile, dar Domnul vă vede. Nu rămâne acolo împetrit. Nu rămâne acolo în starea în care ai venit aici. Spune în inima ta, Doamne, vreau și eu mântuirea. Sus la balcon, dacă este cineva care vrea să fie mântuit, să ridice mâna sus. Domnul să te binecuvinteze, tânără, slavă Domnului. Și pe tine, și pe voi de acolo, slăvit să fie Domnul. Dacă mai este cineva, dacă mai este cineva, jos în sală, în partea bărbaților, dacă mai este cineva care încă n-a ridicat mâna, încă nu și-a arătat dorința, noi vrem în rugăciunea de încheiere să ne rugăm pentru voi. Vreți dorința asta? Ridicați o mână. Și arătați că vreți pe Domnul. Domnul să vă binecuvinteze acolo lângă perete. Slăvit să fie Domnul. Mă uit printre cei de la orchestră. Voi cântați numele Domnului, lăudați. Dar poate n-ați luat o hotărâre de pocăință în mod personal. N-ați spus un hotar. Sunteți la o vârstă fragedă, dar dacă vreți ca Iisus să fie și în inima voastră, ridicați și voi o mână sus. Domnul să te binecuvinteze, tânără. Slavă Domnului. Și pe tine. Slăvit să fie Domnul. Mai este cineva? Încă un copil aici în față, Domnul să te binecuvinteze. Da, Domnul se uită la inima ta și spune să primești împărăția ca un copil. Și un copil poate primi împărăția. Doamne, ajută-ne la asta. Jos în sală, în partea surorilor, dacă mai este cineva și n-a ridicat mâna, dacă poate este un suflet acolo și spune de-ar mai chema predicatorul ăsta odată, că vreau și eu să ridic mâna. O mai fac odată și încă odată pentru tine. Ridică și tu mâna. Domnul să te binecuvinteze, tânără, slavă Domnului. Mai este cineva? Mai este cineva? Mai este cineva și acolo pe hol, Domnul să vă binecuvinteze. Dacă mai este cineva în partea bărbaților, în rândurile fraților, văd aici în al doilea, al treilea rând, Domnul să te binecuvinteze. Dacă mai este cineva, sus la balcon, dacă mai este cineva, nu plecați fără Iisus. Nu plecați fără har. Pentru că plecați fără mântuire. El aduce harul și harul aduce mântuire tuturor oamenilor. Iar vrea să ne ierte, să ne curățe, să ne sfințească. Dacă suntem dintre frați, dintre surori și avem probleme de cuget și am mai greșit ceva și ne-am mai murdărit și ne-am mai pătat, în harul lui Dumnezeu noi putem să ne pocăim și ne pocăim în fiecare zi și El poate să ne curățe. Și dacă cineva dintre frați, dintre surori au nevoie de curățirea Domnului, ridicați o mână sus. Doamne, lasă ca sângele Tău să ne mai curățe odată, să ne pregătească, să ne pună într-o stare după voia Ta. Cred că se cuvine într-o rugăciune comună să cerem toate acestea de la Domnul. Să nu uităm să ne rugăm pentru curățirea noastră, să-I mulțumim pentru har și apoi pe cei care s-au hotărât și au ridicat o mână și vor mântuirea Domnului Iisus, să-I încredințăm în brațul Domnului. Să ne rugăm pentru ei să fie mântuiți și Domnul să-I păstreze în brațul Lui. Amin.